Génesis capítulo 11. Arakaete opaite ubupe wareta uyimungeta sepeti nyepeño. Hare heta wareta yura warasun oe waikotu. Hare yura wareta yawe peti ubu ipe tusha wa sinar he waipe unyemueta reta hokope. Hoko wi unyemukune reta hare heireta yupe.
Yaya po heta ladrillo hare yamboyi tatape.
Heireta. Hare wiporu reta ladrillo ita ipepukape. Hare uiporu iwinyau huwai ipomuete wai brea he wai mezcla ipepukape. Hare heireta iupe.
Añabe ya para wiki ya yapo oena ya ne maena penti tenta waso. Hare penti tenta iguatete wai o arare oya wai. Hare ya yapo ya ne nenakua waina hare awuye ya ne maen waina opaiti iurupi.
Heireta. Hayawe tumpo weyi o umae waena hokwa tenta wasure hare hokwa tenta iwatete wae uyapo yure koreta waere. Hoko itumpo o yewu arape hare hei.
Mase, kwa kuimbaireta hairamo umbupe upara wiki nyonoi, hare heta mbaimbae uyapo mareta. Esha uye yapo nyonoi penti raminyo, hare uye mongeta reta penti nye penyo ramo. Hayawe umombainyo iporeta ten opa uyapo reta opaite mbaimbae ipo imongeta hese wae.
Hei, hayawe tumpa hei.
Ya weyi ye yambue ambue inye shuireta, awiye penti penti wai wikwa wana hapisha hei wai.
Hei, hayawe tumpa opo umuai reta opaite uurupi. Hare hai reta opa uweya hokwa teta wasu uyapo jureko wai. Haera mo hokwa teta wasu heese babel, ensha hoko petumpa opa ombohopa reta ambue nye nye rupi, hare hoko wi opo umuai reta opaite uurupi. Kwanaiko sem inyimonya pewaretarewa, sem pentishieto anyo ureko yawe oa haetau Arfaksat mokwi anyo ma uporuwasu wasawiwe. Hokowi Arfaksat oa wiwe, sem iko inu pandeposhieto anyo ye, oa wi sempe inu tagreta haretagireta. Arfaksat 35 anyo ureko yawe oa haetau Sala. Hokowi Sala oa wiwe, Arfaksat iko inu irundu shieto mbapu anyo ye. Oa wi Arfaksat pe inu tagreta haretagireta. Sala 30 anyo ureko yawe oa haetau Eber. Hoko wi Eber oa wiwe Sala iko inu irundu shieto mbapu anyo ye. Oa wi Sala pe inu tagreta haretagireta. Eber 34 anyo ureko yawe oa haetau Pelek. Hoko wi Pelek oa wiwe Eber iko inu 430 anyo ye. Oa wi Eber pe inu tagreta haretagireta. Pelek 30 anyo ureko yawe oa haetau Reu. Hoko wi Reu oa wiwe Pelek iku inu moku shieto shau anyo ye. Oa wi Pelek pe inu tagreta haretagireta. Reu 32 anyo ureko yawe oa haetau Seruk. Hoko wi Seruk oa wiwe Reu iku inu moku shieto shiu anyo ye. Oa wi Reu pe inu tagreta haretagireta. Seruk 30 anyo ureko yawe oa haetau Nakor. Hoko wi Nakor oa wiwe Seruk iko inu moku shieto anyo ye. Oa wi Seruk pe inu tagreta haretagireta. Nakor 29 anyo ureko yawe oa haetau Tare. Hoko wi Tare oa wiwe Nakor iko inu 119 anyo ye. Oa wi Nakor pe inu tagreta haretagireta. Tare 70 anyo ureko yawe ime ma ureko mbapu tagreta. Hareta ko Abraham, hare Nakor, hare Aran hewaireta. Kwareta kohai Tare inyimonyareta. Tare tagreta kohai Abraham, Nakor hare Aran. Aran tag kohe Lot. Hare Aran umanondei tu Tare umanombowe kaldeo pe wareta i iwi ur hewaipe. Hoko iwi hai oa waipe, hoko pe umanui. Abraham umenda Sarai hewaindiwe. Hare Nahor umenda Milka hewaindiwe. Milka kohai Aran tagi. Milka tuke haiko Iska hewai. Eni Sarai baeti imembu. Esha ipuene imemburamo. Hayawe Tare uiratau Abraham hare Abraham hembireko Sarai. Hare yura areta tentawasu urui. Kwa tentawasu oi kaldeo pe wareta i iupe. Tare uirawi hemimino kuimbae Lot. Lot aran tauko. Tare uipotaten o iku iwi kanang hewaipe. Eni yura uwaireta yawe tentawasu aran hewaipe. Uputareta yureko waira hokope. Hayawe Tare ime ureko moku shieto pandepu anyo yawe umano arampe.